Tātad šodien Finanšu un budžeta komiteja darba kārtībā mums bija izsludināti un iekļauti 36 jautājumi. Tad Andrejs ar mums ir pievienojies, tad esam 7 no 11, kvorums mums ir. Jautājums kolēģiem par darba kārtību, varbūt kādi priekšlikumi nav, tad skatām izsludinātajā darba kārtībā. Un kā pirmais jautājums mums darba kārtībā ir iekļauts jautājums par debitoru bezcerīgo parādu norakstīšanu. Un par šo mums ziņo finanšu nodaļas vadītāja vietniece Ilze Ozoliņa. Lūdzu, Ilze, vārds tev.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par debitoru bezcerīgo parādu norakstīšanu, respektīvi tie ir Ukrainas civili iedzīvotāji, kuriem tika sniegts primārais atbalsts izmitināšanas pakalpojums Gaura ielā 8. Obele. Un ir izveidojies parāds 1249,96 €. Ņemot vērā, ka izmitināšanas 120 dienu termiņš beidzās, sākot ar 121. Dienu tika veikta aprēķini saskaņā ar pašvaldības apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem. Un rēķini tika izsniegti Ukrainas civili iedzīvotājiem 3 eksemplāros – latviešu valodā, krievu valodā un ukraiņu valodā. Un šobrīd veicot informācijas iegūšanas pasākumus, secinu, ka parāda piedziņa nav iespējama, jo pašvaldībā nav zināma parādnieku atrašanās vieta. Neoficiāla informācija, ka viņi devās tālāk uz Vāciju. Datu bāzē mēs redzam, kad parādās ieceļošanas valsts Ukraina, Černīgov, un tālāk ir pasīvā adrese, ir multiski deklarētā, tā ir Gaura iela 8, un ar to informācija arī beidzās. Lūdzu jūsu atļauju finanšu un grāmatvedības nodaļai norakstīt no bilanses šos te bezcerīgos parāds par kopējo summu 1249,96 €.
Paldies! Lūdzu, kādi jautājumi? Lūdzu, Dacerēnika.
Jā, tur vajag precizēt trešajā punktā personai. Noteikti tajā personas kodā otrā pusē jābūt būtu 5 cipariem, tad lai tur ir visiem pāriem, tā kā 5 nevarētu būt, ka šitiem 4, un viņiem personas kodas, kas ir devis.
Jā, mēs arī pievēršām tam uzmanību un pārbaudījām to, kā ir norādīts arī lēmu projektā Dobeles no pašvaldības policijā, kur viņi, tātad Ukrainas civili iedzīvotāji, tika pirmreizēji reģistrēta. Un tur tieši tāds kods arī ir norādīts.
Ar 4 cipariem otrā pusē, jā?
Jā.
Nu, ja mēs redzam, varbūt otrajā punktā atkal ir pirmā daļa ar 6 cipariem. Tātad ļoti arī neprecīzi jau tie dati noteikti reģistrējoties, kā nu paši kaut ko tu reģistrēji sauc. Tad piekti arī tātad.
Nu, pieņemšu, ka tādi viņi ir, jā.
Es domāju, protams, ka šie parādi ir bezcerīgi un nav jau mums jātērē resursi, lai mēģinātu pa visu pasauli šeit kaut ko sadzināt, jānoraksta uz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem un visi. Lūdzu, vēl varbūt kāds vēlas izteikties. Nē, tad virzam uz domas sēdi. Otrais jautājums par grozījumu 2023. gada 3. marta lēmumā numur 112.45 par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem. Un par šo jautājumu mums ziņo finanšu nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Labdien, godātie deputāti. Tad septembra mēnesī tika saņemts ierosinājums no Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja par to, ka ir nepieciešams aprēķināt maksas pakalpojumu izcenojumu zāles pļaušanai. Tātad saņemot šos te izejas datus finanšu nodaļā tika aprēķināt, kāda varētu būt šie maksas pakalpojumi un sagatavots attiecīgais lēmuma projekts. Jums tika izsūtīti arī aprēķini, ar tiem jūs varējāt iepazīties. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi. Iebildumi priekšlikumi nav, tad virzam uz domas sēdi. Trešais jautājums. par projekta 2023. gada 7. augusta vērts radīto pozitīvu novēršanu Sveicu upē un Tērvicu upē Dobeles novadā īstenošanu. Un par šo jautājumu mums ziņo attīstības nodaļa speciāls Zane Pēļņa. Lūdzu, Zane, vārds tev.
Labdien! Ir sagatavots lēmums projekta 2023. gada 7. augusta vērša radīto pozitīvu novēršanu Sveicu upē un Tērvicu upē Dobeles novadā īstenošanu. Kā mēs visi zinām, šī vētra, kas mūs skāra 7. augustā, ir nodarījis liels postējums, kas ir arī Tērvicu upē, Tērvicu pagastā un Sveicu upē Jaukskalnes pagastā. Nolaustie un izgāstie kopi grupas krastiem ir piesārņojuši upi, līdz ar to ir arī ir izveidoti sprosti, kas paceļ ūdens līmeni, izpilo upi krasts un upes kļūst nevērtīgāks un piesārņotākas. Upē nav normāla ūdens caurplūde un ir pasliktinājusies ūdens kvalitāte, līdz ar ko ir iespējams zīļu slāpšana abās upēs. Un lai atjaunot upes traumu, tādēļ novērst iespējamo slāpšanu, uzlabot ūdens kvalitāti, kā arī nodrošināt upējas brīvu tecējumu pavasarī, neradot augstu risku plūdes, ir nepieciešams gan sveiks upes, gan tērvicu upes attīrīšanu no šiem izgāstajiem un nolaustajiem kokiem. Pašvaldība Latvijas vidus aizsardzības fonda valsts budžeta apakšprogrammā vidus aizsardzības projekti iesniegusi projektu pieteikumu 2023. gada 7. augusta vērša radīto postēju novēršanu Sveicas upē un Tērvicas upē Dobeles novadā. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība būs 100% fonda finansējumu upju attīrīšanas darbu veikšanai. Projekta ietvaros ir paredzēts attīrīt Sveicas upi posmā no Lietuvas Rekliks robežas līdz Augstkalnes pagasts Degužainiem. Un Tērvicas upes posmu no Bukaišu pagasta robežas cauri Zelmeņu ciematam aptuveni 6 km garumā, kā arī veikt dažādas publiskās pasākumus. Darbu veicēs ir izraudzīts sarunu procedūras rezultātā. Abju upu attīrīšanu no kokiem veiks sija avotiņu par kopējo līgumu cenu 135 399 eiro, kas ir ar PVN. Un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu varbūt kādu jautājumu par mūsu projektu. Iebildumu priekšlikumi. Nav, tad virsums domas sēļi. Ceturtais jautājums, tātad par līdzdalības izbeigšana kapitāla sabiedrība audz pašvaldības sija audz slimnīca un kapitāla daļa pārdošana. Par šo jautājumu ziņo advokāts Rolands Broks. Lūdzu. Rolands, vārds tev.
Labdien, tātad sagatavots lēmumu projekts par līdzdalības izbeigšanu kapitāla sabiedrībā audzes pašvaldības sijā audzes slimnīca un kapitāla daļu pārdošana. Minētais lēmumu projekts paredz izbeigt līdzdalību pašvaldības šajā kapitāla sabiedrībā un nodot atsevināšanai atklātā izsolē 2800 kapitāla daļas, kas sastāv 100% no kapitāla noteikti sākotnējo pārdošanas vērtību 2800 eiro, kā arī apstiprināt pārdošanas noteikumus. Atvis tā situācija ir tāda, ka sijā audzes slimnīca bija 3 darbinieki un uz šo brīdi faktiski neviens no šiem 3 darbiniekiem vairs šajā kapitāla sabiedrībā nestrādā. Līdz ar to kapitāla sabiedrība nav spējīga īstenot tos mērķus strateģiskos, kas viņai tika noteikti ar 2022. gada 29. decembra domas lēmumu numurs 609 daļsvītra 21 par Dobeles novada pašvaldības līdzdalību sabiedrība ar ierobežot atbildību audzes slimnīca, sabiedrība ar ierobežot atbildību bērnes doktorāts, sabiedrība ar ierobežot atbildību Dobeles un apkārtnes slimnīca un sabiedrība ar ierobežot atbildību rehabilitācijas centrs Tērve. Tāpat tās būtu jānorāda, ka uz 2023. gada 30. septembra šeit ir kapitāla sabiedrībai zaudējumu sastādīja 20,439 eiro. Tātad tādējādi būtu lūgums atbalstīt šī lēmuma projekta virzību, un vēl viens lūgums būtu atļaut grozīt pārdošanas noteikumos 4. un 22. punktā norādītu adresi, proti tur ir pārrakstīšanās kļūda, Dobeles novada pašvaldības centrālās pārvaldes klienta apkalpošanas centrs ir Brīvības ielā 15, Dobelē nevis 17. Tā kā būtu lūgums atļaut šo te grozīt un virzīt izskatīšanai domstētē. Paldies!
Labi, paldies, lūdzu jautājumu kādu. Iebildumu priekšliku, lūdzu, Ainārs Mejers.
Varbūt varētu, es te īsti nesapratu, kāda ir kapitāla sabiedrības mans vērtība. Varbūt varētu, es te lasīju nesapratu patreiz.
Ja es pareizi saprotu, mantas vērtība ir 0 eiro, jo kapitāla sabiedrība ir zaudējuma. Un tādēļ pēc pašu kapitāla metodes noteiktā summa ir pamatkapitāla apmērā 2800 eiro. Bet, ja ir precīņi par šo te grāmatvedības sadaļu, tad droši vien, ka būtu jālūs Dacei, lai precīzāk izstāstītu. Jā,
jā lūdzu Dace, Dace, lūdzu vārds tev, jā, pastāstīt par šo novērtēšanu, tur arī bija inventizācijas, jā, lūdzu.
Paldies, godātie deputāti, tātad 9. oktobrī veicām kontrolu pārbaudes, jā, Audzes slimnīca. Lai būtu pārliecība pirmkārt par faktisko mantas esamību dabā, kā arī novērtētu šīs mantas atbilstību bilancē. Un arī secinājām, ka šis inventārs un pamatlīdzekļi atbilst bilances vērtībai, kas ir 28 eiro, saskaņā 30. septembra operatīviem datiem. Un inventāra vērtība 280 eiro vērtībā. Bet lielākajā apmērā šī vērtība atzīstama par nulli, atbilstoši arī zembilances vērtībai, un arī tika novērtēts, iesaistot šajā inventarizācijas komisijā Dobeles slimnīcas arī eksperti un pārstāvi, ka šīs materiālās vērtības faktiski arī nav izmantojumas un nespēja nodrošināt un veikt šīs funkcijas esošajā medicīnas nozare atbilstoši tās prasībām. Līdz ar to tad arī komisija atzina, ka šīs vērtības materiālās atbilst bilances vērtībai proti nulli. Savukārt šī te izsoles cena ir noteikta atbilstoši pārvaldības likumu, 140. pantam, kas nosaka, ka mēs šo izsoles cenu varam noteikt bez neatkarīgu vērtētāju, un tātad to nosakam pēc pašu kapitāla metodes. Un pēc šīs te pašu kapitāla metodes, iegūstot datus no finanšu nodaļas mūsu, šī te pašu kapitāla vērtība ir ilgtermiņa ieguldījuma finanšu vērtība ir 0 eiro. Sīkāk varbūt var pakomentēt par šo te pašu kapitāla metodi, bet tātad, kas ir galvenais, tātad mēs varam pārdot izsolē par pamatkapitāla vērtību, kas būtu tātad arī ietverot šīs te materiālās vērtības, jo tas ir šajā te bilancē iekšā. Un arī mūsu arī saistības gan debitors, gan kreditors.
Paldies! Paldies!
Vēl, tad... Es saprotu arī, kad ir kaut kādi kreditori, ja? Tad es nāk ar visām saistībām uzņemā. Ja tas jaunais īpašnieks, kas pirktu, viņš ar visām kreditoru saistībām pirktu.
Jā, ir nopiksēta operatīva dati uz 30. septembru, un mēs pārdodam esošu uzņēmumu ar debitoru un kreditoru saistībām. Bet tātad uzsvērt vēlos, kā jau arī Rolands minēja, ka uzņēmums uz 30. septembra strādā ar zaudējumiem, kas ir vairāk kā 20 tūkstoši. Jā,
bet...
Materiālās vērtības nav pēc tādas būtiskas summas pārvērtējums.
Jā, bet tad debitori un kreditori, kāda tā bilance ir?
Jā, tu tad paskrišos. kreditori ir 2255 un debitori ir 5390, bet vēlos uzsvērt, ka tas ir plānotais. Plānotais ņemot vērā esošos līgumus, bet šīs debitoru saistības tikai ienāks sanāk oktobrī par septembri. Kā arī var rasties papildus izdevumu, ko 30. septembri nebija iespējams prognozēt.
Jā, tad principā mēs pārdodam uzņēmumu tam, kam ir kapitāla daļas vienkārši. Tā kā uzņēmums, auts, pašvaldības, jā, auts, slimnīca, ar bez kaut kādām mantiskām vērtībām.
Mēs pārdodam visu uzņēmumu, visu kapitāla daļas, tātad pēc būtības, kā jau Dace minē, bet rezumēšu, tātad mantas aptuvenā vērtība, tur varētu būt ap 300 eiro, kas ir, nu, tāda kustama manta, pārsvarā viņai ir, nu, šai mantai nolietojums un faktiski vērtība nule. Lielākā daļa inventāra, kas ir veci krēsli vai galdu, faktiski, vai arī medicīnas instrumenti, ko attiecīgi arī Dobeles slimnīca speciālisti atzina, nu, ka tāds vairs, diemžēl, nu, neizmanto, viņus nevar arī lielāko daļu nekur pārņemt, jā. Tā kā faktiski lielāko daļa šie mantas ir tādi, tā kā arī bezvērtīgi, tā skaita arī varbūt kaut kāds viens jauns aparāts bijis, neatceros, ko viņš mērī, bet nu, Dobeles slimnīca atzina, ka tādi jau sen vairs neizmanto, piemēram, savā praksē, un faktiski tas inventārs medicīniskais ir šobrīd novecojis, jā. Līdz ar to vairāk mēs pārdodam kā uzņēmumu, kā tādu. Manta šobrīd varbūt viņam nav tik liela kā pamatkapitāls, bet tas ir atkal iespēja nopirkt un attīstīt šo uzņēmumu, jo viņš ir tomēr kā medicīnas pakalpojumi, jo kā slimnīca ar līgumiem vēl līdz nākošā gada aprīlim, kas ir noslēgt arī Nacionāla veselības dienas. Nu, iespēja pieņemt personālu un sākt darboties ar privātēm. Ja nu viņš uzskata par tālajošu šādā veidā ieguldīt slimnīcā un veidot šo biznesu. Nu, Edgar.
Man jautājums par nosaukumu, tad auts pašvaldība priekšā to tā kā arī laižam šādu nosaukumu.
Šobrīd ir tāds, bet mēs jau runājam par to, ka līdz pārdošanai faktiski mēs varētu nomainīt, izņemt ārā arī šo nosaukumu pašvaldības, lai neredu samulsu.
Jā, bet tur arī nevajadzētu domas lēmumu nevajag?
Nē, tur domas lēmumus nevajag. Tas paralēli notiksies, jau izņemsim ārā no šī nosaukuma, lai nebūtu auts pašvaldības. Jā, tā tad, mēs zinām, auts pašvaldības vairs nav attiecīgi, un šo arī izņemsim ārā no nosaukuma. Bet šobrīd ir šāds juridiski reģistrēts, līdz ar to šobrīd šādā veidā virzam, bet kamēr notiks pārdošanas process, arī nomainīsim šo nosaukumu. Nu, centīsimies, es ceru, kad būs šis pircējs, kas varētu nopirkt, ja neizdosies, protams, nosolīt, nebūs šī pircēja, tad attiecīgi nāksies iet likvidācijas procesu vienkārši, un tad to kapitāla sabiedrību likvidēt. Vēl varbūt kādi jautājumi? Nav, tad laižam uz domas sēdi. Tā, piektais jautājums par Dobeles nodu pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra lēmuma atcelšanu un nolikumu par Dobeles nodu pašvaldības apbalvojumu un to piešķiršanas kārtību apstiprināšanu precizētā redakcijā. Par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas jurists Aivars Mičovs. Lūdzu, Aivar, vārds tev.
Labdien. Tātad, kā jau liecina nosaukums, tad piedāvātais lēmuma projekts paredz pārapstiprināt nolikumu par Dobeles novada pašvaldības apbalvojumu to piešķiršanas kārtību, bet atšķirība no tā lēmuma, kas tika pieņemts 21. gada 29. decembrī, šeit tiek atspoguļots tā vēsturiskā pārmantojamība no vecā, nu nostīts savu, no vecā Dobeles novada. Un ir attiecīgi, kā saka, atsvaidzināti pielikumi, to kvalitāte, un vienīga atšķirība starp iepriekšējo nolikumu ir sastajā punktā, kas paredz, ka goda zīme tiek pasniegta kopā ar minēto zīmi tiesprāts formā, attiecīgi samazinātā mērogā, kas padara, teiksim, ērtāku nesāšanu ikdienā, kurš to vēlēsies. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Lūdzu, varbūt kādi jautājumi, tāds Rēnik.
Jā, 19. punkts mums nosaka to, ka tiesības ierosināt apbalvojumu piešķiršanu ir domas deputātiem, valsts un Dobeles novada pašvaldības iestādēm un kapitāla sabiedrībām. Tātad šeit nav ne iedzīvotāju grupu. Tas nozīmē to, ka, ja tā paliek, tad iedzīvotājiem jāvēršās pie kāda deputāta, lai caur deputātu virzītu apbalvošanai kādu personu. Jo mēs esam šeit atstājuši tikai iekšēji pašvaldības, gan valsts iestādes vēl kaut kur parādās, kas mums tā kā, nezinu, vai tieši saistoši, bet pašvaldības iestādes un kapitāla sabiedrības un domas deputāti, tā ir tīkā pašvaldība. Kā tas ir domāts? Kā tas iedzīvotājs tiek līdz kaut kādas savas kandidatūras izvirzīšanai? Caur deputāti, caur iestādes, caur kapitāla sabiedrību, kur viņam jāvēršās un kā viņš to zinās?
Nē, protams, kā jau minēja, tātad šobrīd savu deputātiem, nu kā bija mums nolikumā, un faktiski mēs pārņemam iepriekšējo, bet šis jautājums, protams, vienmēr ir atklāts, vai mēs atstājam savu deputātiem, ka tomēr deputāts ierosina šo kandidatūru, vai mēs dodam iespēju kaut kādai iedzīvotāju grupai vai skaitliskai, teiksim, kaut ko izvirsīt, jā, šim apbalvojumiem. Šobrīd, saku, tas ir pārņemts un pārapstiprināts. Iepriekšējiem nolikumu, kas jau tad arī darbojās, bija šajā Dobeles novadā, kur šis ierosinājums ir atstāts tātad, nu, deputātiem, jā. Un vai valsts un pašvaldību iestādēm, vai arī kapitāla sabiedrībā. Es domāju, šeit līdz šim problēmas nav bijušas, un ļoti, man liekas, arī atbildīgi deputāti pieeja šim jautājumam izvirzot. Man liekas, tas ir tas pareizākais ceļš. Iedzīvotāja grupa vēršas pie kāda no deputāta, kurš var tālāk jau virzīt šo ierosinājumu.
Tad mums tā kā deputātiem tas ir jāzina, un iedzīvotājiem tas arī ir jāzina, tā kā abām pusēm ir jāzina, kā tas process notiek. Tad 20. punktu lūdzu kaut kā saturiski, viņš neskan tas pirmais teikums.
Jā.
Aivar, jā?
Tam jābūt parakstītam, piemēram.
Jā.
Un tātās vēl divas lietiņas es pateikšu sekretārītei. Paldies.
Paldies. Lūdzu, varbūt jā. Vēl kādu jautājumu ierosinājumu priekšlikumi? Nav, tad visam uz domes sēdi. Sastais jautājums par 4/5 domājumām daļām no nekustamā īpašuma Miera ielā 20. Aucē Dobeles novadā pieņemšanu dāvinājumā. Un par šo jautājumu, par turpmākajiem jautājumiem mums ziņo Kaspars Ļāks, nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. Lūdzu, Kaspar, vārds.
Labdien, godājumie deputāti! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par 4/5 domājumo daļu no nekustamā īpašuma Miera ielā 20. Aucē Dobeles novadā pieņemšanu dāvinājumā. Tātad minētais nekustamais īpašums ir kopīpašums, kas sastāv no vienas zemes vienības 1904 kvadrātmetru platībā un divām būvēm. Tātad īpašums kopīpašumā piedara 1/5 daļa pašvaldībai un 4/5 daļas Audzes latviešu biedrībai krīzes centrs Namiņš, kuri ir informējuši, ka viņi izbeidz savu aktīvo darbību un pieņēmuši protokolā, ka viņi būtu gatavi dāvināt šo te 4/5 daļas pašvaldībai. Tātad finanšu līdzekļu un mans dāvinājumu ziedojumu pieņemšanas komisija ir izskatījusi šo te dokumentu un atzinusi, ka tāds darījums varētu notikt un īpašums varētu tikt pieņemts dāvinājumā. Tātad un lūgums atbalstīt minēto lēmu projektu.
Paldies. Lūdzu, varbūt kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi. Jā, domāju, jau mā, garumzīme iztrūkst. Jā, pašā virskistā viena garumzīme pietrūkst. Jā, labi, tad virzam uz domes sēdi. Un turpmākie jautājumi mums tātad ir atsevināšanas jautājumi, kurus skatīsim tātad pātrinātā kārtībā, un ja kādam kolēģim jautājumu, tad attiecīgi sīkāk skatīsim šo jautājumu. Un septītais tātad jautājums mums ir par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 53, Meža prospekts 2, Dobeles novadā atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav to virzam uz domas sēdi. Astotais, par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 4, Pils iela 3, Aucē Dobeles novadā atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, lūdzu, Ainars Mejers.
Tā cena tāda ļoti, ļoti zema salīdzinoši ar citiem dzīvojumām, platībām, kad ir tiek izsolīts. Jo nākošais lēmums tur ir pat 5100 tāda paša platība apmēram dzīvoklis, vai tas ir vienkārši māja tāda, varbūt tik ir vecā tipa kaut kāda, nu tādā.
Jā, nu šī gadījumā vērtētājs ir vērtējis, un šādu vērtību viņš mums ir iesniegts. Īpašuma stāvoklis nav riesko labs, to cīmēs.
Jā, jā.
Paldies. Tā, labi, vairāk nav. Tā virsums domas sēd 9. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 2, Vītiņa iela 19, Aucē Dobeles novadā atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav. Virsums. Jā, bet šeit ir, man zināms, tad Vītiņa iela 19 ir laba ēka, tā tad, un līdz ar to arī cena ir adekvāta, un noteikti daudz augstāka, jo pārējās ēkas, jā, pils ielā, tur nevar salīdzināt, ja šeit faktiski šeit ir, nu, lielāko daļu ar skolotāju dzīvo Vītiņa iela 19, tā tad lauktehnikas māja, kas ir celta pēdējos gados, vēl pirms, kad uz 80. gados ir celta šīs ēkas, un pietiekoši labā tehniskā stāvokļa. Labi, tad laižam uz domas sēdi. Tātad desmitais par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 62, Labreņš tērvets pagastā Dobeles novadā atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. 11. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 5, Brīvības iela 5, Dobeles novadā atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi, nav, virsums domas sēdi. 12. Par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 14, Jāņa Čakstis iela 23, Dobeles novada atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi, nav, virsums domas sēdi. 13. Par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 57, Jāņa Čakstis iela 23, Dobeles novada atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi, nav tā virzums domas sēdi. 14. Par nekustamā īpašuma ciņi, Bikstu pagastā Dobeles novadā atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi, nav tā virzums domas sēdi. 15. Par nekustamā īpašuma Ausiklīši, Augstkalns pagastā Dobeles novadā atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi, nav virzums domas sēdi. 16. Par nekustamā īpašumu Dailis, Bērnis pagastā Dobeles novada atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 17. Par nekustamā īpašumu Brikšņi, Krimūna pagastā Dobeles novada atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, virzam uz domi sēdi. 18. Par nekustamā īpašumu Staklis, Krimūna pagastā Dobeles novada atsevināšanu. Šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 19. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 2 Dzelmes, Lielauci pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē. Par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 20. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 17 Dzelmes, Lielauci pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē. Par šo ir kādi jautājumi. Iebildumi priekšlikumi, nav, virzam uz domi. Tātad. Nākošais jautājums par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 9, Vītiņa iela 19, Aucē Dobeles novada atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? iebildumi priekšlikumi, nu, tad visiem uz domi. 22. par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 8 Jelgavas iela 8 BNE Bēnes pagastā Dobeles novadā atsvināšana izsolē. Par šo kādu jautājumu, iebildumi priekšlikumi, nu, visiem uz domi. 23. par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 2 Skolas iela 3 Auros Auru pagastā Dobeles novadā atsvināšana izsolē. Par šo kādu jautājumu, iebildumi priekšlikumi, nu, virzam uz domi. 24. par nekustamo īpašumu Amaranti Auru pagastā Dobeles novadā atsvināšana izsolē. Par šo kādu jautājumu, iebildumi priekšlikumi, nu, virzam uz domi. 25. par nekustamo īpašumu Ēdelveisi Auru pagastā Dobeles novadā atsvināšana izsolē. Par šo kādu jautājumu, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 26. par nekustamo īpašumu Lapsastes, Auru pagastā Dobeles novadā atsvināšana izsolē. Par šo kādu jautājumu, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 27. par nekustamo īpašumu Rezēdes, Auru pagastā Dobeles novadā atsvināšana izsolē. Par šo kādu jautājumu, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 28. par nekustamo īpašumu Apantnieku iela 4A, Bēnes pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 29. par nekustamo īpašumu Roškalnu karjeras, Zebrenes pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 30. par nekustamo īpašumu parka iela 7, Jaunbēdes pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo kādu jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 31. par nekustamo īpašumu dārzi iela 1A, Jaunbēdes pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo kādu jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 32. par nekustamo īpašumu dārzi iela 1B, Jaunbēdes pagastā Dobeles novadā atsvināšana izsolē. Vai par šo kādu jautājumu, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 33. par lauksaimniecību izmantojamā zemes pūteļa, Auru pagastā Dobeles novadā atsvināšana izsolē. Par šo kādu jautājumu, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 34. par lauksaimniecību izmantojamā zemes zemnieki, Ukru pagastā Dobeles novadā atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. 35. par lauksaimniecību izmantojamā zemes kalnrozītes, Dobeles pagastā Dobeles novadā atsvināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domi. Un visbeidzot, tātad 36. jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tad mums, saprot, ir notikušas 9 izsoles, pozitīvs, ja? Tātad apstiprinam šos rezultātus un virzam tālāk jau uz atsevināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. Jā. Tātad 9, varbūt ir kāds ir nenotikušs, kas ir attiecībā?
Jā, bija arī, nu, nepieteicās uz izsolē, tātad tos īpašumus virzīsim atkārt.
Labi, paldies. Vēl varbūt kādi jautājumi? Nav, tad virsam uz domes sēdi. Līdz ar to arī mums šodien visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Paldies kolēģiem par darbu un sēdi slēdzam.